Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për taksa. Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka kaluar një rezolut ku dënohen në shkeljet e të drejtave të njerëzit në Krime. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishkrimi më gjithëpërfshirës i legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëmvon me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e Senatit kanë brohuritur kundër këtij legjislacioni. Pas kësaj, ata u detyruan të largoheshin nga salla. Dhoma përfaqësuese disa orë më herët e miratoi këtë masë me 227 vota për dhe 203 vota kundër. Republikanët e kanë shumicën në të dy dhomat e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Për miratim përfundimtar, legjislacioni duhet të miratohet përsëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon siç pritet, atëherë kjo do të ishte fitoria parë madhore legjislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këtij viti kur filloi presidenca e tij. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një rezolut me të cilën dënohet të shkelja të drejtave të njerëzit në Krime. Ky dokument i iniciuar nga Ukraina dhe më tepër se 30 vende të tjera është mbështetur nga 70 shtete. Kundër votuan 26 vende, përfshirë Rusinë, Bielorusinë, Kazakistanin dhe Kinën, ndërsa afro 76 vende abstenuan nga votimi. Me këtë rezolut dënohet okupimi Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe shpallet mosnjohje e aneksimit. Po ashtu dënohen abuzimet dhe diskriminimi kundër tartarëve të Krimes dhe grupeve të tjera etnike në gadishullin e Krimes. Ky dokument është i dyti i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për Krimen. I pari ishte miratuar në 10 orë të vitit të 2016 dhe ishte mbështetur po ashtu nga 70 vende. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të mbajë nesër një seancë të rrallë të jashtëzakonshme me kërkesë të vendeve arabe dhe muslimane për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. I dërguari palestinez në OKB Riyad Mansour tha se në asamblen me 193 antar do të votohet për rezolutën me të cilën kërkohet që presidenti Trump ta tërheqë vendimin e tij. Një rezolutë e tillë para dy ditësh është refuzuar me veto të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Mansour tha se shpreson për mbështetje të gjerë për këtë rezolutë. Megjithëse votimi për këtë rezolutë nuk është obligues, ai ka peshë politike. Ambasadori amerikan në OKB Nikki Haley në rrjetin Twitter ka shkruar se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë mend ata që votuan kundër asaj, që ajo tha se ishte zgjedhje e popullit amerikan për Jerusalemin. Një gjykatë në Vjenë në mbrëmje ka hedhur poshtë kërkesën e Spanjës për ekstradim të oligarkut ukrainas Dimitro Firtash, duke thënë se Madridi nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për lidhjen e Firtashit me krimet e dyshuara. Miliarderi Firtash, 52 vjeçar, ballafaqohet po ashtu me kërkesë për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për përpjekje për pagesë të 18.5 milion dollarëve rishvet me qëllim që të fitonte të drejta për minjera në Indi. Firtash i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe thot se ato janë të motivuara politikisht dhe synojnë kufizimin e ndikimit të tij politik në Ukrainë. Firtash ishte donatori kryesor për ish-presidentin e Ukrainës Viktor Janukovych, i cili mbështetej nga Rusia para se ai të përmbysej në shkurt të vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për formatin e dialogut të Kosovës me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir në këtë temë sjell vlerësimet e profesuesve të opozitës parlamentare, sipas të cilëve faza përmbyllëse e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet udhëhiqet nga presidenti Thaçi, por është qeveria e Kosovës ajo e cila duhet t'i prijë këtij procesi. Në nëse, si shton opozitarët, presidenti tha që është mandatuar vetë për të udhëhequr dialogun, gazeta Zëri tekson se Bashkimi Evropian në anën tjetër ka konfirmuar se dialogu Kosovë-Serbi tashë tutje do të zhvillohet në nivel presidentësh. Përfaqësues të opozitës kosovare i kanë thënë gazetës se me gjithë paralajmërimet e presidentit Thaçi se do të krijojë një grup uniteti për këtë fazë të dialogut, në cilin do të përfshihet edhe opozita, tek i pari shtetit vërehet një mungesë vullneti për ta përfaqësuar unitetin e nevojshëm në këtë proces. Opozita konsideron se dialogu me Serbinë duhet të drejtohet nga ekzekutivi e jo nga presidenti, sepse, si shton ata, për një çështje kaq të rëndësishme, parimisht do duhet prej institucione që në të njëjtën kohë ka strukturën më të plotë dhe legitimitetin më gjithëpërfshirës, por edhe të monitoruar. Fatmir.
Tashmë dihet se disa herë zyrtarët e lartë të Kosovës kanë kërkuar që në dialog të përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Lidhur me mundësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara, siç të edhe ti Fatmir në këtë proces, e përditshme Zëri i është drejtuar ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila ka njoftuar se mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe se SBA-ja është duke diskutuar me Brukselin zyrtar në lidhje me atë se si mund të ofrohet mbështetje nga ana e Washingtonit zyrtar në këtë proces. Ambasada amerikane në Prishtinë ka konfirmuar për Zërin se janë duke diskutuar me ekipin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini lidhur me dhënien e përkrahjes shtesë nga ana e Shteteve të Bashkuara në fazën e ardhshme të dialogut. Në përgjigjen e ambasadës amerikane në Kosovë, gjithashtu thuhet se dialogu Kosovë-Serbi u ka dhënë përfitime konkrete qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që i ka bërë institucionet në Prishtinë edhe më të forta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Njohësit e proceseve integruese në Kosovë thonë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor është premtuar që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut. Mirë po studiuesi thonë se nëse bëhet një analizë progresit të Kosovës në procesin e integrimit evropian, shihet se sa pak progres është arritur. Për perspektivën e Kosovës në BE, pengesë shihet edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vende antare të BE-s. Kronike Arton Konushevcit.
Labinat Grejqev, si studiuës i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor është përmendur që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut me 2003 ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Pra vetëm nëse bëjmë një analizë të progresit të Kosovës nga viti 2003 deri më tani në procesin e integrimit evropian, e shohim se sa pak progres është arritur në këtë drejtë. Pra, pa pasur njohje nga gjitha shtetet antarë të BE-s, Kosova nuk mund të lëviz para në proceset e integrimit evropian. Në fakt, mund të bëhen simulime dhe improvizime edhe nga ana e BE-s, edhe nga ana institucioneve të Kosovës, se po bëhet progres në këtë drejtim, ashtu si që vepruar deri më tani, por lëvizje përmbajtësore nuk do të ketë.
A i mendon se një marveshje eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbis në fund të vitit 2018 apo në fillim të vitit 2019 do të mund të përshpejton të integrimin e Serbis në Bashkimin Evropian dhe hapjen e një kapitulli konkret për integrim të Kosovës në këtë union?
Gjithmonë po themi nëse kjo marveshje do të nënkupton të njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbis dhe nëse kjo marveshje facilitohet dhe garantohet nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktorë tjerë relevant në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo do të garantonte integrimin e shpejtë Serbisë në BE dhe një integrim më të ngadalshëm të Kosovës në BE, por ideja është që zgjidhja mbase më e mirë pas kësaj marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse një gjë e tillë ndodh, do të ishte që integrimi në BE i tërë vendeve të Ballkanit Perëndimor të ndodhë në pako dhe jo një nga një.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është e pakthyeshme dhe se Kosova meriton një trajtim të barabartë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, antari Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës është e lidhur me përmirësimin e raporteve me shtetin e Serbisë dhe se rrugëtimi i Kosovës nuk është i njëjtë si i shteteve të rajonit.
BE-ja gjatë gjithë kohës e konfirmon perspektivën e Kosovës. Tash, ajo që do të thotë është që ne duhet maksimum për brenda 18 muajsh ta nënshkruajmë marrëveshjen e obligueshme ligjore për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Edhe Kosova do të antarsohej në Kombet e Bashkuara e edhe do të afitonte statusin e kandidatit të BE-s si shtet i pavarur.
Deputeti Deda tha se rrethanat në të cilat ndodhet Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzohen nga Kosova, por njëkohësisht edhe të kryen obligimet që ka vetë shteti.
Do shfrytëzohet ky momentum i cili ekziston në BE, nëse marrim parasysh strategjinë e BE-s e cila do të publikohet vitin e ardhshëm për zgjerim, e cila në një mënyrë i ja jep një datë orientuese mali zgjidhjes së Serbisë 2025 në parantasim, ndërsa për vende tjera nuk shihet që ka apo nuk dihet ende që ka ndër një premtim më konkret se sa që shkohet për malin e zidhe Serbia. Kështu që ne duhet që të përmbyllim sa më shpejt që të cilat kanë bëhet hapura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që nga përfundimi luftës i kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës. Por nga ky muaj fakturat e energjisë do të ulen për 3.5%, sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Megjithatë, nga muaji prill, autoritetet kanë paralajmëruar se çmimi për energji elektrike do të shtrejtohet për afro 20%. Kronike Nadije Ahmetit.
Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit e energjisë elektrike, tha për Radio në Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet e gjykatës për anulimin e vendimit para prak në lidhje me faturat për qytetarët e komunës veriore.
Për shkak të vendimit të gjykatës, e cila specifikon që humbjet e veriut nuk duhet të kalkulohen në faturat e konsumatorve, ZRE ka njoftuar operatorët që humbjet e shkaktuara në veri të vendit të mos llogariten më në faturat e konsumatorve dhe i ka njoftuar ata që sipas llogaritjeve të ZRE-s, ky ndikim në faturë është prafërsisht 3.5%.
Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra regulatorit e energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thot se ZRE-ja duhet të sqaroj konsumatorët, pse pa dijen e tyre kanë paguar energjinë shpenzuar për qytetarët e pjesës së veriore të Kosovës.
Pra një mendojmë që këtu ka bazë edhe për një hetim të gjerë të organeve të rendit në lidhje me atë sa ka pasur shkelje të dispozitave të tjera ligjore për fshirë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është i qartë në atë se duhet të ketë çmime të dukshme dhe të qarta për konsumatorët kur ata paguajnë energjinë elektrike.
Abazi dyshon se në faturat e konsumatorëve të rregullt llogariten edhe shpenzimet që bën nga humbjet komerciale dhe teknike.
Ne konsiderojmë që ZRE-ja duhet jetë transparente dhe të tregojë që nuk është fjala vetëm për pjesën veriore të cilën ne e paguajmë, por ne paguajmë për të gjithë pjesën e humbjeve komerciale që ndodhë në nivel të Republikës. Edhe kjo përbën shkelje të dispozitave ligjore, shkelje të barazisë para ligjit për shtetarët, shkelje të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të dispozitave të tjera në fuqi.
Por Adelina Murtezaj e mohon një qëndrim të tillë duke treguar se në fatura janë llogaritur vetëm humbjet e pjesës veriore.
Operatorët vazhdimisht bëjnë padi tek organet kompetente ndaj keqpërdoruesve të energjisë elektrike, por në përgjithësi ne nuk kemi vrejtur ndonjë ndikim në uljen e këtyre humbjeve.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për taksa. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s ka kaluar një rezolutë ku dënohen shkeljet e të drejtave të njerëzit në Krime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.